Yalo lutaba lwe malezi zaphiwa laba bantu isiphatha amandla zikahulumende nesikhaphiseni sana ugono engu Reserve Bank Governor. Ngimzwile ugono sephendula futhi akuphendulileyo ephendula lokade kwethula lanxa kumbe kade kuthole ngapi. Xa kuliqiniso leli hayi kwaba liphutha elikhulu kakhulu. Imali leyi kumele ibuyiselwe. Kumele laba bantu uhulumende kaMnangagwa kumele okhona uhulumende okhona kumele azidinga imali lezo kulabo abazithathayo. Nxa njalo kudingisiswe futhi ukuthi kungabi lento efihlwayo kube segcekeni. Nxa ukuthi imali leyi yaphuma imali leyi kumele ibuyiselwe ngoba imali leyi ngiyamangala ubaba lo ugovernor lo osowahambayo ugono ekhuluma incwala lapho esesejama ukuvala into embi kangaka. Into embi kakhulu le enhlalo ukuthi ihulumende iqondise ngokuqonda okudingekayo ngoba imali yabantu le imali yelizwe imali yama taxpayers abantu abahluphekayo imali yabantu abahluphekayo inyeki yethi phazi kwaloko abantu laba bayibo abanezinto benikwa inkalakatha zezimali ezilingana lama 100,000 US dollars ayisiko lokho ngokunjalo kungcolile lokho kuyinto nxa kunjalo kudinga ukuthi kuqondiswe ngeqiniso uhulumende azokuthathe aphansi lokho kuyinto kuyamele kulandelele la yena lo ozisekelayo ukuthi kwakunikwa abantu njani benikelwana abantu uba lokho wanika izinto imali engange 100,000+ imali yabantu eyinikwa nje kungasiwo ikuganga lokho mina ngibala nje ukuthi ikuganga sibili okwayenziwayo okumele lo okwenzayo akuphendule sibili akumele futhi
uthi wena abathola imali kumele bayibhadale
abantu laba abazithathayo lezi mali kumele belungiselele ukuthi babhadale back ngoba imali kuthi uthi mina ngibala nje ukuthi ngamaloni abawaphiwayo kodwa kulomunye umuntu osesenza ngantwa uthi imali leyo wabanika ngani yayiphuma esikhwameni sakhe yena ugolo lo usenza ngani imali leyo yayiphuma esikhwameni sakhe ngumuntu ongaqondanga lo muntu yobantu abawona izinto bonabo abantu bonabo esikhuluma ngabo ugolo bonabo.